yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Şəkidə İsmaillı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi davam etdi.
Burada nə tələb olunur, indi nədir bunların işi, biləkdə bu günahsız günahlıların biləkdə işi dərdinə.
İrandan kafil gətirən 15 maşın 2 aya yaxındır Astara gömrüyündə saxlanır.
Hərəmizin evində də bir 6-7 baş ailə dolandırırıq biz elə o maşınla. O maşınla da mən işləməsəm ailə dolandıra bilməyəcəyəm.
Qar, yağış, külək başladı. Cənub rayonlarının kəndləri tez-tez işıqsız qaldı.
Bilmək olmuyor ki, bu ilin axırıdır, bu konserti verirlər. Işıq yanır, sönür, elə bir mayaqdır.
Şirvanda əmək pensiyası almaq hüququ olmayan əlillər bir araya gəlib problemlərini dilə gətirdilər.
Biz çalışırıq ki, təşkilatlanasın. İmkanlı adamlar var. Kömək eləmək istəyirlər.
Gəncənin boş qalmış kinoteatrları.
Bu belə taxta sollar olmamalıdır. Əgər bu kinoteatr gözəl təmir olunandan sonra tamaşaçılar yenidən kinoteatrına qayıdacaq.
Və ən nəhayət Lənkəranda əl işlərindən ibarət sənətkarlıq sərgisi açıldı.
Məsəl ki, gördüyünüz də orada o kreslo ilə mizlər, məsəl ki, o da Abdülkulovundur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Şəkidə İsmaillı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi davam edir. Vəkillər bir çox vəsadətlərinə rədd edilməsindən, qohumları isə həbsdə olan yaxınlarına ərzaq çatdıra bilməmələrindən şikayətlənilir. Elçin İsmaillı və İslam Şüxəlinin reportajını dinləyək.
Dekabrın 10-da Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmaillı hadisələri ilə bağlı həbsdə olanların məhkəməsi davam edib. Bu dəfə məhkəmə prosesində şahid qismində İsmaillıdan olan 9 polis iştirak edib. Məhkəmədə iştirak etmək üçün İsmaillıya gələn Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazlı 18 nəfərin işinə eyni prosesdə baxılmasının düzgün olmadığını deyib.
Yəqin ki, bu məhkəmə prosesinin səmərəli aparmaq üçün bunu ya 2 ya hətta 3 yerə bölmək lazım idi ki, bu prosesi aparmaq mümkün olsun. Əgər bu cür davam edəcəksə, bu proses aylarla davam edəcək. Bu da hazırda xüsusilə həbsdə olan insanlar üçün böyük bir problemdir. Onların ailə üzvləri üçün böyük bir problemdir. Çünki Bakı şəhərindən, İsmaillı rayonundan bura gəlib getməyə məcburdular. Eyni zamanda həbsdə olanlar hal-hazırda əslində saxlanma şəraiti heç də yaxşı olmayan Gəncə həbsxanasında saxlamaq məcburiyyətindədirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələlərlə əlaqədar hələ bəzi qərarları qəbul etmək gec deyil. Yəni bir daha deyirəm ki, vəziyyətdən ən əsas yaxşı çıxış yolu bu prosesdə təqsirləndirilən şəxsləri 3 hissəyə bölərək mühakiməni sürətləndirmək, işini həyata keçirmək lazımdır.
Həbsdə olanların ailə üzvlərinə narazılıq edib, gətirdikləri azuqələri yaxınlarına verə bilmədiklərini deyib.
Biz də bu tutulanın valideyni yeməyimizi burasına yetirmək. Onun təsəllimiz odur.
Mane olurlar ki, sizə?
Mane
olurlar. Özəl seyyantlar deyil, şirək çağırlar. Çox manəmlə. Beşatılığa çıxı bir sigarə çəkməyəsə, neyin yəsə? Mənə səni bıraxmayacaq, ay səni bıraxmayacaq. Paqnağa salmışız uşaq olur. Hamısı da bilir ki, deyib, bu uşaqların günahı yoxdur. Bunu burada saxlamağa dəyməz heç. Burada nə tələb olunur, indi nədir bunların işi, biləkdə bu günahsız günahlıların biləkdə işi dərdinə. Qasablar, baş şeyə qasablar.
Prosesdə iştirak edən vəkillərdən Xalid Bağırov qaldırdığı vəsatətlərin heç birinin qəbul olunmadığını, vəkil yoldaşı Nemət Kərimlinin bəzi vəsatətlərinə təmin olunduğunu bildirib.
Nemət Kərimlindən sonra vəsatətlərimi mən verdim. Mən vəsatətlərim ondan ibarət idi ki, Şakir Mustafayevə dair qanunsuz sübutlar işdən xaric edilsin. Daxil İşlər Nazirinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməliyyat məlumatı xarakterli məktubları var. Biz hesab edirik ki, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmayan sübutlardır. Onların mötəbərliyi, mənbəyini müəyyən etmək mümkün deyil. Hansı qaydada əldə olunur, qanuna əməl edilibmi, o məlumatlar əldə olunarkən. Bunu yoxlamaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Cinayət Prosessual Qanunvericiliyi məktubları belə əməliyyatçıların məktublarını sübut kimi qəbul eləmir, tanımır. O baxımda mən həmin məktubların işdən xaric edilməsini xahiş elədim. Məhkəmə o vəsatətləri təmin etmədi.
Rizal Məhsənin burada əlavə şahidin dinləməsinə bağlı vəsatət verildi bizim tərəfimizdən. Və bununla şəhər polisinə ilk dəfədir bir vəsatət təmin olundu. Burada qonan polis siyasi Nizamı Qocayın və Daxişə Nazirin əməkdaşı Arzu müəllimə dəvət edilməsinə, əlavə şahidin dəvət edilməsinə bağlı vəsatət verildi, təmin edildi və iki jurnalistin. Və diamın mahiyyətindən bağlı sual verərkən, uyğulan müdafiə etmiş şəxs Doğu Yaqulu bildirdi ki, Azərbaycan dövlətində azından konstitusiyasına görə rəsmi dövlətdir Azərbaycan deyildilər ki, orada yazılan cümlə Azərbaycan dilinin qrammatikasına heç bir uyğunluğu yoxdur. Təxminən 2 səhvə yaxın cümlədir, bir ancaq vergüllərlə, yalancı bağlayıcılarla düzəldilmişdir və mahiyyət nə aydın olmur.
Məhkəmə prosesi dekabrın 17-si saat 11-də davam edəcək.
İrandan kafil getirən 15 maşın 2 aya yaxındır Astara gömrüyündə saxlanır. Sürücülər deyir ki, maşınlarının onlara verilməməsi ailələrini çörəksiz qoyub. Mal sahibi isə məhkəməyə müraciət etsə də, bu işdə hələ ki dönüş yoxdur. Ətraflı Müstəcəm Məmmədovun reportajında.
Azadlıq radiosunda Astara gömrüyündə İrandan Azərbaycana kafir gətirən 15-ə qədər yük maşının bir aydan çox saxlanması barədə məlumat gedib. Ümid edirdik ki, müvafiq orqanlar bu məsələyə reaksiya verəcəklər. Kömürdə saxlanan maşınların sürücülərinin dediklərinə görə artıq aradan 2 ay yaxın bir vaxt keçsə də hələ bu barədə tədbir görən yoxdur. Nə kömürük, nə də yerli dövlət orqanları sürücülərin şikayətlərinə baxmaq istəmirlər. Sürücülər Bakıya prezident aparatına şikayət etmək qərarına gəliblər. Astara rayonun Əsvan kənd sakini sürücü sahib Zeynalovun sözlərinə görə neçə illərdir ki, keçiddən istifadə edərək yük daşıyırlar. Heç vaxt belə vəziyyətə rast gəlməyiblər.
Yo, yerlər qalmıb, təşkilatlar qalmıb ki, gedməyək, onlara müraciət eləmək. Harası da elə bir ki, rahat cavab işlədirlər ki, yəni biz elə bir ki, bu yükü kömrükə gətirib girməmişik, kömrükə durmamışıq. İkincisi də ki, mal yəsi ki var, biz o mal gətirmişik onun üçün. Onun nə kömrüklə konvoleti var, onun bizə aidatı olan bir şey deyil. Yəni biz sürücüyük. Bizə yük vurmuşuq, gətirmişik, yəni yükə burun məskəninə çıxacaq, sənədlərimizdə hamısı yeri yerində, hamısı düzdür. Onun nə problemi var? Onun o onluqdır, yəni bizlik deyirik. Biz də gözləyirik ki, yəni gəlib bir yana kiməsə müraciət edə qalmış gözümüz mətar ki, kimə deyək biz dərdimizi? Hərəmizin evində də bir 6-7 baş ailə dolandırırıq biz elə o maşınla. O maşınla da məcəllə işləməsəm ailə dolandıra bilməyəcəyəm. Qabağı da qışa gəlir ki, yəni ailəmi mən nə ilə dolandırmalıyam? Mən maşınla o ailəni mən dolandırıram. İndi qalıb bizim bir dənə alacımız ki, yəni da prezidentə bir dənə prezident aparatına gedək, öz dərdimizi bir dənə orada deyək ki, bizə də çara eləsə o eləyəcək.
Sürücülər deyir ki, yükləri terminalın həyətində boşaltmaq mümkündür. Çox qəribədir ki, yükləri nə buraxırlar, nə də boşaldırlar. Sürücü Vidadi Abbasov deyir ki, Astara keçid məndəqəsindən ən çox İran və Rusiyaya məxsus yük maşınların sürücüləri istifadə edirlər. Əgər gün ərzində 150 yük maşını gömrükdən keçirsə, onlardan cəmi 30-40-ı Azərbaycanın olur. Həmin ölkələrin yük maşınları üçün heç bir problem olmur. Lakin Azərbaycanın yük maşınları üçün həmişə belə problemlər yaradırlar.
Maşınlar qalıb burada. Çörək yoxdur sözün düzü yeməyə. Bu aziz gündə cəmaat evində ehsanat verir. Bizim isə çörəyimiz yoxdur. Qalmış yücü bir ay yarımdır. Nə bizə bu şirkətin, firmanın sahibi sahib çıxır, nə kömrük bizə bir söz deyir. Qalmış ki aralıqda heç bilmirik hara gedək, neyniyək. 15 dənə maşın, 15 dənə ailəni qoyublar çörəksiz.
Sürücü Eldar Hüseynov deyir ki, hər gün terminalın qarşısında toplaşırlar. Saatlarla gözləyirlər ki, bəlkə maşınlara yaxın buraxdılar. Lakin günlər keçsə də buna əhəmiyyət verən yoxdur. Sanki heç nə olmayıb.
Ay yarım cüyüsündən keçib, heç kim bu yükə sahiblərən yoxdur. Hara şikayət eləmişik, heç kim bizim şikayətimizi qəbul eləmir. Biz qalmışıq, özümüzlə şoferik, heç bir yerdə qazancımız yoxdur. Biz bir dənə maşına baxırıq. Maşın qazanc gətirdi, onunla da ailəmizi saxlayırıq.
Ulduz sirməsinə məxsus yük 2 aya yaxındır ki, Astara gömrüyündə saxlanır. Kafil yüklənmiş 15-ə yaxın yük maşını sürücüləri nəqliyyat vasitələrinin onlara verilməsini istəyirlər. Lakin gömrük maşınları buraxmır. Firmanın sahibi Mədəd Panaov deyir ki, yüklə bağlı bütün sənədləri yerindədir. Gömrük rüsumları da ödənilib. Bu iddia edir ki, Astara gömrük ondan yüksək kimli manaparestlərlə razılaşmasını tələb edir. Bu isə sahibkarın sözlərinə görə o deməkdir ki, yüklərə əlavə pul ödəməlidir. Sahibkar bunu qanunsuz hesab edir və məhkəməyə müraciət etdiyini deyir. Onun dediyinə görə yük maşınlarının gömrükdə saxlanması onun günahı deyil. Sürücülər öz haqlarını gömrükdən tələb etməlidirlər. Bu məsələyi adını gətirmək üçün dəfələrlə həm Astara gömrük keçid məntəqəsinə, həm də gömrük Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə müraciət etsək də onlardan suallarımıza cavab ala bilməmişik. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Xanverdi Şirinov isə deyir ki, gömrük onların səlahiyyətlərinə daxil deyil. O deyir ki, gömrükdə saxlanan maşınların sürücüləri Astarada yaşadıqlarına görə bu məsələ ilə maraqlanacaqlar. Sabiq gömrük işçisi Elman Üstünov deyir ki, Astara gömrüğünün yük maşınlarını heç bir səbəb göstərmədən saxlanması qanunsuzluqdan başqa bir şey deyil. Onun bildirdiyinə görə Astara gömrüğündə baş verən qanunsuzluqlar barəsində yuxarı instansiyalara müraciət edib, hətta bu barada Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif ölkələrin səfirliklərinə də məktub göndərib. Üstəlik Azərbaycan Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Astarada vətəndaşları qəbul edərkən belə hallarla bağlı ona da məlumat verdiyini deyir. Elman Əsənovun sözlərinə görə Gömrük Komitəsindən ona göndərilən cavab məktubunda bildirilir ki, qaldırdığı məsələlər yoxlanılıb, o məhkəmələrin də bu barada düzgün qərar çıxaracaqlarına inanmır. Sürücülər isə Astara gömrüyündən maşınlarını haçan buraxılacaqlarını gözləyirlər.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə cənub rayonlarında artıq tez-tez işıqların sönməsindən bəhs edilir. Belə çıxır ki, qar, yağış, külək varsa, qaranlıq da var.
Qış özü ilə problemlər də gətirib. Bu problemlərdən biri də elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Elektrik enerjisinin verilməsində ötən ilə nisbətən vəziyyətin daha da pisləşdiyi deyilir. İşıqlar tez-tez sönür. Dağ ərazilərin yaşayış məntəqələrində günlərlə işıq olmur. Hətta rayon mərkəzlərində də işıqların söndürülməsi adi hal alıb. Masalı rayon sakin Mətləb Dadaşov deyir ki, rəsmilərin qışa hazırlıqla bağlı dedikləri özünü doğrultmur. Qışın ilk aylarından elektrik enerjisinin verilməsində problemlər özünü göstərdi.
Bulut ki gəlir havaya. Bulut gələn kimi işıqlar sönür. Bu sönmaz da, belədir də. Dünə söndü. Balada külək oldu, belə bir balada. O saat söndürdülər. Arada 2 saat, 3 saat yanmadı, sonra təzən yandı. Söndür, belə olur da.
Eyni vəziyyət qonşu rayonlarda da var. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyəti sədri Rahim Nuriyev deyir ki, işıqlar şəhərin özündə də bir neçə dəfə yanır, sönür. İşıqların tez-tez yanıb sönməsi daha çox küləkli havada baş verir.
İndi burada axı simkarta keçdilər, o vahid kabel çəkdilər. Qonşa kabelidir, onlar bir-birinə ilişirdilər. İndi vahid kabeldir, o da yoxdur, amma indi elə yerlər var ki, orada o dirəklər sıradan çıxıb, qaydasındadır, nə bilim nədir. O qəza vəziyyəti yaradır. Orada ki, gedirlər indi, onların texniki xidmətləri var, gedirlər, düzəldirlər, hardasa çəkir.
Dağ rayonu olan lərikdə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Noyabr ayın sonlarında güclü küləyin əsməsi nəticəsində rayon əhalisi işıqsız qaldı. Adının çəkilməsini istəməyən Lerik rayon sakinin deməsinə görə elektrik enerjisinin verilməsində həmişə olduğu kimi yenə də fasilələr var.
İşıqlar qar oldu, yağış oldu, yanmır.
Astara rayonunda da eyni vəziyyətdir. Astara şəhər sakini Elçin İbrahimovun sözlərinə görə elə gün olmur ki, işıqlar sönməsin.
Bilmək olmuyor ki, bu ilin axırıdır, bu konserti verirlər biznə, bu ahalinə. Işıq yanır, sönür, elə bir mayaqdır. Dekabr, noyabr aylarında Astarada ışıq demək olar ki, hər gün sönür. Deməli, gün ərzində 24 saat verilməli olan ışıq 10 saat, 5 saat, elə günlər olur ki, heç 3 saat ışıq verilmir. O külək əsərində demək olar ki, heç ışıq olmur. Bu da evlərdə olan elektrik avadanlığa böyük təsir eləyir. Xaladeniklər yanır, televizorlar yanır. Demək, bilmirik ki, kimə müraciət eləyək ki, belə bir baladan canımız qutarsın.
Astara rayon elektrik şəbəkəsinin rəisi Azad Hüseynov deyir ki, küləkli havada elektrik enerjisinin verilməsində qazalar olur. Onda elektrik enerjisinin verilməsində qısa fasilələr yaranır.
Səhər orada xət qırılmışdı, biz mədəniyyət evin yanında onu bağlatırdı, qoşduq. Xarab elində, küləyə dözmür xətlar. Güclü küləy idi, qırdı, xarabə qoydu. Düzəltmişdi ki, alırsın, heç bir problem yox.
Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısı Mavini Habil Məlikov isə deyir ki, əhalini elektrik enerjisi ilə fasiləsi təmin etmək üçün çoxlu işlər görülüb. Lakin problemlər də var.
Var idi, bəli, biz əvvəli 160 kənddən yuxarı kəndimizdə işıq olmadı. Bütün rayon ərazisində yəni olmadı işıq. İndi hal-hazırda bütün bir kəndimiz içində olmalı, bütün rayon ərazisində işıq var. Bugün günün ikinci yarısında düzələcək. Dünəndən orada işıq yoxdur, dünən axşamdan yoxdur. Bugün həll olunacaq. Köhnə sistemdir. Bizdə işıq sistemində bir dənə şəhər istisna olmaqla digər ərazilərimizdə yəni yenilik olmuş. Şəhərdir, bir masta idi, Ramo kentleri, üç kentte yeniliği oldu. Yeni sip kabirler de bazlandı. Diğer arazilerimizde işin sistemi çok berbat vaziyettedir. Yani 60. yıllarda inşa edilmiş elektrik hatlarıdır. Bugün de onu istismar edilir ve çok çetinlikle istismar edilir. Acı vaziyet. Bizim evdeki devlet programlarında da vardı. Yeni devlet programı kendi bu yakınlarda kabul olmayacağı. Cenab-ı Prezident tarafından imzalanacağı. Orada Leriş rayonunun bütün elektrik hatlarının esaslı tamiri nezarda tutmuşuz.
7 yıl bundan evvel 87 megawatt gücünde olan Astara elektrik stansiyası istifadeye verilip stansiyanın açılışında ölkə prezidenti de vardı. Bu açılışta çıxış edən rəsmilər bildirmişdiler ki, aile elektrik enerjisinin verilməsində problem olmayacak. Astara, Lerik, Lənkəran rayonlarında mini elektrik stansiyasının inşası nəzərdə tutulub. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti saytında göstərilir ki, elektrik sistemində 13 istilik, 8 su elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir. Elektrik stansiyaları hər il 18 milyard kilovat saatdan artıq enerji istisal edir. Müqayisə üçün deyək ki, Sovet dövründə Respublikada il ərzində 16 milyard kilovat saat enerji istifadə olunurdu. O vaxtlar işləyən zavodlar, fabriklər daha çox idi. Rayonların elektrik şəbəkələrindən bildirirlər ki, elektrik enerjisi kifayət qədərdir, lakin onun əhaliyə verilməsində problemlər var.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Şirvanda əmək pensiyası almaq hüququ olmayan əlillər bir araya gəlib problemlərini dilə gətirdilər. Dilənmək məcburiyyəti qarşısında qalan belə insanların dərd və sərlərini siz Azərəli və İslam Şıxəlinin reportajında işləyəcəksiniz.
Dekabr 8-də Şirvan şəhərində yaşayan əmək pensiyası almaq hüququ olmayan, ümumi xəstəlik səbəbindən birinci qrup əlil olanlar və onların ailə üzvləri üzləşdikləri problemləri müzakirə etmək üçün bir araya gəliblər.
Biz çalışırıq, təşkilatlanasınız. İmkanlı adamlar var. Kömək eləmək istəyirlər. Sizə xeyriyyətçilik tədbirkin yardım edir. Bunun üçün gərək siz təşkilatlanasınız.
Vətəndaş nəzarəti şəbəkəsinin təşəbbüsü ilə keçirilən toplantıya yerli sakinlərlə yanaşı Şirvan şəhərində məskunlaşan məcburi köçkünlər də qoşulmuşdu. Dəvət edilmələrinə baxmayaraq, yerli icra hakimiyyəti və əlaqədar dövlət orqanlarının nümayəndələrindən heç kəs tədbirdə iştirak etmirdi. Azadlıq radiosuna danışan əlillər və onların ailə üzvləri çoxsaylı problemlərindən söz açdılar. Həyat yoldaşı gözdən əlil olan Gülmaz Yusifova 2010-cu ildə baş verən təbii fəlakətdən sonra yaşayış şəraitlərinin daha dözülməz olduğunu bildirdi.
Yoldaşım birinci qrupdur, iki gözdən
görmür.
Evimizdəki barak evləridir. Neçə nümayəndə gəlib şəhərdən, yoxlayıb gedib. Şəkilləri var, nəvəmin iki dəfə qıçı sınıb, qolumu çürüyüb gedib su daşqına əlaqələr. Hara müraciət edirik, nə gəlir. İçota götürüp pasport verirler. 5 yıldır geldim geçmişim. Heç yerde yerim yok yoktu. Harada müracaat edirik. Son cevabını alınacağız. Bizimki bize gelir. Nece birinci grupa hürmetti ki? Ben ilim bu vaxta çöllerde kalmışım.
Kaynatan birinci grup Əlildi. Zəfərov Əliş Budaoğlu. Onun gözleri imumən iki gözleri ikisi de kördür. Görmür. Dünya ışığına məhrumdur. Mən onun öz himayesinde yaşayıram. Onun gəliniyə. Xahiş edirəm belə cənab prezidentimizdən. Yəni aldığı pensiyasından əlavə mənə qulluq edənə əmək haqqı heç olmasa güzəşlə köməklik olsun.
Şirvan şəhər sakini Təranə Cəfərova 1993-cü ildən Şirvandakı Kür mehmanxanasında məskunlaşan məcburi köçkün Şəmail Hüseynova 50 ailələrinə biganə münasibətdən gələləndi.
Mən birinci qrup 50-dən 2004-cü ildən 93-cü ildən burada məskunlar tutuq Kür mehmanxanasında. O divarlar ham tutuq. Suyumuz gəlmir. Ocağımız yoxdur. Qazımız yanmır. Aldığımız hökumətdən 5 manat pensiyadan Allah prezidentimizi var eləsin. Canın sağ eləsin. Amin. Mən birinci qrup, nə oğlum var, nə ərim var, nə yanımda hamı qaçqıdır, dağılıb, bir xəstə qızım var. O ikiniz o dostanatda Türkəsini yazdı, yazdırır. Uçub çökülüb başımıza. 50 dənə Bakıya da yazmışam. Bura da yazmışam. Heç nəzərə alan yoxdur. Gəlib yoxlayan yoxdur.
Şirvan sakini Aynur Cəfər Kovrova yataq xəstəsi olan 18 yaşlı bacısının müalicəsinə kömək istəyir.
O insan bilmir söl nədir, bayır nədir, işıq nədir. 18 idi, iki tərəfli iflisdir. Bizə bir qəpik 67 manatdan başqa biz bir də müavinət almamışıq deyirdə. Bəs bunu da nəzərə alsınlar. Biz axır vaxtlarda heç vaxt nə bilim, dəhşət dözülməz vəziyyətə gəlib. Biz bu dözə bilmirik.
Dövlət orqanlarına müraciət etmisiniz?
Biz eləmişik, müraciət eləmişik, indi hazırlanan təşkilata qoşulmaq istəyirik ki, bizə də bir yerdən kömək olsun. Bizim gözümüzdə yoxdur, valla barak evdə yaşayırıq, sadəcə o istəyirik ki, bizə bir kömək olsun, malicə olsun.
Şirvanda yaşayan Vaqif Yusufovu həyəcansız dinləmək mümkün deyil.
Mən bir Azərbaycan vətəndaşımı xahiş edirəm.
Ki gözən əlidir,
Mənim şikayətimi nəzərə alın. Mən Şirvan şəhərində ən yeganə ustalardan biri olmuşam. Mən tikintidə harrat vəzifəsində çalışmışam. 7 ildir mənim gözüm görmür. 10 ildən çoxdur mənim evim yarımçı qalır. Dəfələrlə gəlib burada Şirvan şəhəri Milli Məclisin sədrinə ərizə verib, ondan kömək istədim. Yoldaşım dəfələrlə onun qəbuluna gəlib. Həmişə deyiblər, get 5 günə, 10 günə bacı arxayla komissiya göndərəcək. Yalan danışmağın özü bir cinayətdir. Mənim vəziyyətimlə, mənim şəraitimlə maraqlanan yoxdur.
Tədbirin kesildiyi yer Şirvan şəhərindəki Kür mehmanxanasının lap yaxınlığında yerləşir. Gənc bir xanım həmin mehmanxanada məskunlaşdıqlarını, balcının əlil olduğunu bildirdi və xahiş etdi ki, onların yaşadığı yerə baş çəkir. Binanın giriş qapısı önündə yerə polad sərilmiş, orta yaşlı bir qadın xəstə qızla onun üstündə oturmuşdu. Cəbrayıl rayonunun Hasanlı kəndinin sakini Sona Mustafayeva danışır.
Neçə ildə belə xəstədir. Kürəyimizdə bax gücüm çatmır bu gəlin gəzdirir. Aparıcı gətirir çölə, ayaq yoluna, çölə. Aldığı da 67 manat puldur. Camaat ona nəzir verir, fitrə verir. Ona nəzirlə dolanır. Özü siqaret çəkir. Boş ödəm. Nə deyim mən bunu? Belə yaşamaq ona. Kartofun kilosu 1 manatdır. Aldığı da bax o pul. 67 manatdan görə adam dolan. Ayaqqabı almıram, çölə almıram, paltar almıram. Hamısını camaat verir buna. Nə bir yerdən də, nə icradan, nə buradan. Heç yerdən bir yardım görmür. Heç nə vermir. Bazardan alsın bu çölə yeyir.
Tədbirin sonunda əmək pensiyası almaq hüququ olmayan birinci qrup əlillər və onların ailə üzvləri adından Prezidentə, Milli Məclisə və Heydər Əliyev Fonduna birgə müraciət qəbul edildi. Müraciətə 200 nəfərə dək əlil ailəsi üzvü imza atdı. Birinci qrup anadan gəlmə əlillər əqli və fiziki qüsurla dünyaya göz açmış, həyat fəaliyyəti məhdud, özünə xidmət, hərəkət, ünsiyyət, habelə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyəti və imkanından məhrum insanlardır. Onların əksəriyyəti yataq xəstələridir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 avqust 2013-cü il tarixli fərmanına əsasən ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın ləğvi ilə əlaqədar, əmək sədəsi və peşə xəstəliyi səbəblərindən baş verən əlilliyə görə müavinət birinci qrup əlillər üçün ayda 67 manat müəyyən edilib. Müqayisə üçün deyək ki, 2013-cü ildə yaşayış minimumunun məbləği 116 manat, ehtiyac meyarı isə 93 manat qəbul edilib. Şirvan Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Kazım Kazımlı bildirir ki, birinci qrup əlillərin xərcləri sağlam həmyaşıdlarınkından az deyil.
Ayrılan 67 manat müavinətə onlar yaşaya bilmirlər. Biz müraciət qəbul elədik bugün toplantıda. Ölkə prezidentinə, onun xanımı Mehriban Əliyevaya, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədova, əlillərə ayrılan müavinətlər, birinci qrup anadan gəlmə əlillərə ayrılan müavinətlər artırılmalıdır. Yaşayış minimum səviyyəsinə çatdırılmalıdır.
Azərbaycanın ikinci paytaxtı sayılan Gəncədə kinoteatrlar fəaliyyət göstərmir. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı böyük bir şəhərin insanlarının kinoteatr nostalgisindən bəhs edəcək.
Köhnə film rentlərindəki kimi bu binada da hər şey ancaq ağ və qara görünür. Zəif işıqlı böyük zal, sınıq oturacaqlar və tamaşaçısız soyuq məkan. Gəncənin vaxtı ilə bir gündə 3000 tamaşaçını qonaq edən Nizami kinoteatrında illərdir ki, səssizlik hökm sürür. Gəncədə Nizami kinoteatr ilə yanaşı Vətən kinoteatrı da fəaliyyət göstərib. Hazırda həmin bina öz təyinatı dəyişib. 58 yaşlı şəhər sakini Nuriyyə Səfərova deyir ki, keçmişdə göstərilən filmlərin hər birini izləmək üçün günlərlə növbədə dayanırlarmış.
Nizami kinoteatrına laf çox gedirdi, orada Hind filmləri göstərilirdi, sonra Smenaya gedirdi, sonra Çabıq səsinə var, bax ora laf çox ki, ən çox Nizami kinoteatrına getmiş. Onda elə bir tamam başqa dünyaydı da. Amma bizə işləyəndə, biz işləyən vaxtı, bizə bilet verirdilər. Biz o biletlə də gedirdik, amma kinoların birini də buraxmırdıq.
Digər şəhər sakinləri də kinoteatrlardakı xatirələrini bölüşür.
Bakı kinoteatrına getmişəm.
Hansı filmlərə baxırdınız, nələr yadınızda qalıb?
Sən git hava git da, fillər mənim dostumdur. Halda gedək, yox da kənd yatırlar.
Misal üçün, oğlan qızı təhili verilir bir aparanda, aparanda bu künüyü apardı, bu ondan ötürü bir böyük fəxri idi ki, məni sevən oğlan, məni istəyən oğlan, simpatiyası mənə tərəf olan oğlan məni bugün künüyü apardı. İndi nə ilə fəxri? Məni internet apardı.
Mənəvi dincəlirdi kinoteatra gedəndə. Yəni, indi də istəyərdim ki, mənim uşağım da getsin kinoteatra. Amma təəssüf ki, şəhərimizdə kinoteatrlar fəaliyyət göstərmir.
30 ildir Nizami kinoteatrına rəhbərlik edən Aydın Məmmədov binanın ildə bir neçə dəfə təmizlik üçün açılan qapılarını bizim üçün də açır. Qayıdırıq 90-cı illərə. Bu binada hər şey köhnədir. Xatirələr də.
Teatr 1958-ci ildən istifadə verilir. Kinoteatrın yaxşı olaqları var idi. Kinoteatra düşmək də bir çətinlik yaradırdı. Bilet də tapıq olunurdu, elə filmlər gəlirdi ki. İndi hal-hazırda biraz təmirə ehtiyac var. Demək olar ki, işləmir demək olar da bir növü. Bak, gördüyünüz ki, bu soyuqda burada oturmaq olmazdıq. O vaxtlar çox gedirdi özümüzün milli filmlərimiz. Böyük dayaq var idi, uzaq sahillər var idi, qaynənə filmləri idi. Tamaşaçı sevirdi filmləri. Bir gündə burada 8-10 seans nümayiş olunurdu. Gündə bir 800 dəfə, 1000 nəfər tamaşaçı var idi. O vaxtı plan idi, plan əsasında işləyirdik biz. Elə film olurdu, bir gündə 3000 nəfər olurdu.
Kinoteatr binasının girişində afiş asistenti gözə dəyir. Ağ-qara rəngli şəkillərin arasında Arşan Malalan filmindən olan ilk rəngli kinofraqment xüsusilə seçilir. Binada toz basmış kinoproyektorlarla yanaşı qramofonlar da gözə dəyir. Yerə səpələnmiş film arxivlərinin lentləri bir sözlə, Gəncənin film tarixi ilə səslənən bir çox şey var burada. Bircə tamaşaçı yoxdur. Aydın Məmmədov Gəncə kinoteatrında sonuncu göstərilən filmdən bəhs edir.
Türk filmi olubdu. Ondan da demək olar ki, kinonun qapısı bağlandı. Bu videolar çıxdı, yeni texnikalar. Bir filmi biz tapa bilmirdik. İndi hansı mağazına girirsən, nə qədər istəyirsən, hansı filmlər istəyirsən, götürür gedir evlərinə baxırlar. Bugünkü gün tələbatına uyğun olaraq, bu belə taxta sollar olmamalı. Bu, indi özünüz görürsünüz. Əgər bu kinoteatr gözəl təmir olunandan sonra, o mən bayaq dediyim tamaşaçılar yenidən kinoteatra qayıdacaq. Kino elə bir şeydir ki, elə bir kitab oxuyursan bir filmə baxanda.
İctimai yerdə filmə baxmağın bir mədəniyyət olduğunu deyən Aydın Məmmədov deyir ki, kinoteatrlardan uzaq düşməyin səbəblərindən ən əsası müasir tələblərə cavab verməyən binanın olmamasıdır. Aydın Məmmədov şad xəbəri verir. Artıq Azərbaycanda Kinematografiya Birliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti yeni layihə işləyir. O deyir ki, Azərbaycanın kino mədəniyyəti tezliklə Gəncəyə qayıdacaq. 30 illik iş təcrübəsində lentləri tamaşaçı gözündən keçirən Aydın Məmmədov müasir binada nümayiş etdirməyi arzuladığı bir film də var.
Azərbaycan filmindən Türkiyə istehsal edib Mahmud və Məryəm filmini. İndi o filmi söz verirlər ki, yaxınlarda bizə verməlidirlər. Görə biz onu nümayiş etdirmək istəyirik.
Gəncənin Nizami Kinoteatrında indiyədək bir sıra ölkələrin filmlərinin festivalları keçirilib. Hazırda kinoteatrın arxivində 50-dən çox müxtəlif məzmunlu film arxivləşdirilib. Kinoteatr binasını bağlayarkən cırıldayan qapının səsi ilə qayıdırıq yenidən bugünə. Elə həmin binanın qarşısında çayxanada söhbətləşən gəncliyə.
Lənkəranda əl işlərindən ibarət sənətkarlıq sərgisi açılıb. Bu sərgi ilə isə sizi İslam Şüxəli tanış edəcək.
Lənkəran şəhərinin mədəniyyət mərkəzində əl işlərindən ibarət sənətkarlıq sərgisi açılıb. Sərgidə rayonun 65 kəndində hazırlanmış 3000-dən yuxarı əl işləri nümayiş etdirilir. Burada gildən hazırlanmış müxtəlif çeşidli qablara, əl toxumalarına, ağac sənətkarlığı və digər el sənətkarlığı ilə bağlı nümunələrə rast gəlmək olar. Mərkəz 73 klubun iştirakı ilə yaradılıb. Klublar müxtəlif profillə istiqamətləndirilir. Məsələn, hansı kənddə sənətkarlıq işi daha öndədirsə, o kənd üçün sənətkarlıq klubu, hansı kənddə folklor işi daha genişdirsə, orada folklor klubu yaradılıb. Haftoni kənd sənətkarlıq klubunun rəhbəri Böyük Ağa Əliyev sənətkarlıq nümunələrindən danışır.
Gördüyünüz bu eksponatlar Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzində keçirilmiş Lənkəran Payızı 2 dəmir ağacı sərgisində nümayiş etdirmişik. Bu, bizim Haftini Qəsəbə Sənətkarlıq Klubunun Bacarıqlı Əllər Dərnəyin üzvləri düzəltmişlər. Bunlar ağac qabığından hamısı düzəldilib. Bunu düzəldənlər klubun öz işçiləridir. Bu, ağcaqayın və toz ağacının qabığından hazırlanır. Gördüyünüz, bax, bu stakan şəkilli, bax, bu elementlər, bunlar da hamısı bambuq bitkisindən hazırlanmışdır. Bunların hamısı bizim klubda hazırlanır. Bu hazırlayanlar da böyük məsuliyyətlə bunu hazırlayır və sərgi üçün daimə də çalışırlar ki, yəni, biraz da artırsınlar. Məsəl üçün, gördüyünüz orada o Kreslo ilə mizdər, məsələn, o da Haftalik klubunundur. Hələ Haftalik klubunun daha çox əşyaları var, eksponatları var. Bura gətirmək mümkün deyil. İnşallah, indi Hafiz müəllimlə danışarıq, biz də onları gətirib, onları da nümayiş etdirəcəyik.
Burada məktəblilərin dəyərişləri nümayiş etdirilir. Müxtəlif ölkələrin bayraqlarını məktəbli uşaqlar əllə toxuyublar. Tatova kənd sənətkarlıq klubunun nümayiş etdirdiyi əlişləri əsasən qamışdan toxunmuş ev əşyalarıdır. Qamışdan hörülmüş çörək qabları, zəmbil, tərəzi və s. eksponatların hazırlanmasında sənətkarlıq aydın hiss olunur. Burada ağızdan yolunmuş müxtəlif insan və heyvan heykəlləri, mərkət qabları da var.
Və sənam, bu reportajla da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
From Washington, this is VOA News.